Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, sehän on hienoa, että meitä ei enää kirkot tai kuninkaat tai suvun vanhimmat tai muutkaan määräile sen suhteen, että miten meidän pitäisi täällä elää tai millainen maailmankatsomus sisäistää. Saamme valita elämäntyylimme ihan itse. Miten me ollaan tämä vapaus käytetty? Psykologian professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen.
Mä vähän kärjestäisin tätä. Sanoisin näin, että lisäämällä suvaitsemattomuutta ja persoonallisuussyrjintää.
Vähän voit ehkä selostaa, mitä tarkoitat.
Mitä enemmän, mitä. Niin. Mä sanoisin näin, että nythän meillä, me puhumme siitä, että me olemme erittäin suvaitsevaisia, mutta sitten kun me jäämme miettimään, että pitääkö tämä todella paikkansa, koska meillähän on nyt tällä hetkellä sellainen tilanne, että jopa toisen ihmisen ajatukset, väärät ajatukset ja väärät mielipiteet herättävät vähintäänkin tunnemyrskyn, ellei suorastaan kiukkua, raivoa, vihaa. Ja tämähän on uutta. Ja kyllä me nyt olemme tottuneet siihen, että suvaitsevaisuuteen kuuluu hyvin laaja ymmärrys toisen ihmisen ajatuksille. Siis se, että suutumme pelkästään siitä, että toinen ajattelee eri tavoin, ennen kuin se on vielä johtanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin tai tekoihin. Ja sitten toinen tämä persoonallisuussyrjintä, minkä tässä mainitsin. Meillähän on tällä hetkellä suorastaan laillistettu persoonallisuussyrjintä ilman, että ajatellaan ollenkaan, mistä on kysymys. Että me saatamme ihan julkisesti esittää, että tänne haluamme tällaisia henkilöitä, tämän tyyppisiä ihmisiä, riippumatta siitä, että sillä työtehtävällä tai ammattitaidolla ei ole mitään tekemistä niiden persoonallisuuden piirteiden kanssa. Että se on tässä meidän keskustelussa tämmöinen aikamoinen musta pilkku.
Avataan kohta lisää, että miten tämä kaikki liittyy yksilökeskeisyyteen. Filosofi, tietokirjailija Samuel Salovuori, mitä sä ajattelet siitä, että miten me ollaan käytetty tämä meille kehittynyt vapaus?
No, mä ajattelen näin, että se on jäänyt meille tämmöiseksi näennäiseksi vapaudeksi. Että meillä on vaan tätä vapautta, mutta meillä ei ole keinoja ikään kuin ottaa sitä käyttöön ja löytää ikään kuin mielekkäitä ja merkityksellisiä tapoja elää sitä todeksi. Että se vapaus on semmoista ikään kuin, se muuttuu meille semmoiseksi tyhjäksi ja ahdistavaksi vapaudeksi. Että se ei olekaan jotain semmoista, että me voitaisiin toimia ja jotain myönteistä, vaan se uhkaa muuttua tämmöiseksi tyhjän täyteiseksi vapaudeksi.
Puhumme nyt siis siitä, miten pitkälle kehittynyt yksilökeskeisyys on meihin vaikuttanut. Minun nimeni on Sari Valto ja vierainani ovat siis Liisa Keltikangas-Järvinen ja Samuel Salovuori. Mitä ajattelette siitä, että millainen on tämän meidän nykyisen yksilökeskeisen kulttuurin ihmiskuva?
Mä olen joskus verrannut sitä erääseen tämmöiseen kehityspsykologiseen vaiheeseen, joka kiinnittyy taaperoijan kehitykseen. Ja siinä on oleellista on tämmöinen nopea välitön tarpeiden tyydytys, tarve hakea koko ajan onnellisuuden, tyytyväisyyden tilaa, vaikeus kestää pettymyksiä, frustraatioita, vaikeus kestää negatiivisia tunteita ja sitten kaiken pyöriminen oman itsen ympärillä. Minä ja muut ihmiset ovat tämän ikäiselle lapselle, niin ne ovat välineitä oman itsensä tämmöisessä tarpeiden tyydyttämisessä. Ja tämä tietysti hämmentää, kun sanon, että tämä kiinnittyy taaperoikään, mutta siinä täytyy ymmärtää tämmöinen psykologinen, kehityspsykologinen ajattelu, jossa jokaisella kehitysvaiheella on oma tietty kehitystehtävänsä. Joskus on sanottu ikään kuin näin, että on tämmöisiä herkkyyskausia, ikään kuin betoni, johon tietyssä vaiheessa voi painaa kätensä ja sen jälkeen se on ikuisesti se käden kuva siinä. Sitä ei voi sen jälkeen enää muuttaa. Että aikuisethan eivät ole tietenkään muuttuneet taaperoiksi, mutta kaikki mitä aikuisuudessa meissä on, niin meillä on mahdollisuus löytää niiden tämmöiset kehityspsykologiset juuret jostakin varhaisemmasta kehityksestä. Ja tämä semmoinen ajattelu, että minä itse olen kaiken keskipiste ja nämä ominaisuudet, mitä tässä luettelin, niin se kuuluu tuossa tuohon todella muutaman muutaman vuoden ikäiseen vaiheeseen. Ja tämmöistä ajatteluahan me tällä hetkellä voimakkaasti palkitsemme.
Mm. Joo. Mä ajattelen niin, että meillä on tämmöinen ikään kuin atomistinen niin kuin ihmiskuva. Että me ollaan ikään kuin tämmöinen yksittäinen atomi keskellä suurta avaruutta, joka ei kiinnity mihinkään, joka ei kuulu mihinkään, jolla ei ole niin kuin suoranaisia velvollisuuksia. Ja sitten se etsii paikkaansa ja mä ajattelen, että se on semmoinen ikään kuin jotenkin voi olla niin kuin tuskallinenkin etsintä. Ja sitten mä ajattelen, että niin kuin mehän nykyaikana niin kuin paljon puhutaan yksilöllisyydestä ja se on se, mikä meitä kiinnostaa. Me halutaan olla mahdollisimman yksilöllisiä ja mä ajattelen, että semmoinen niin kuin ainutlaatuisuuden kokemus on se, mitä monet meistä jahtaa. Ja mä ajattelen niin kuin Liisa puhui tuossa hyvin siitä, että joskus niin kun me ollaan juututtu johonkin varhaisempaan kehitysvaiheeseen, toisista tulee meille välineitä. Ja mä ajattelen siitä ainutlaatuisuudesta niin, että jos me löydetään joku oma ainutlaatuisuuden kokemus, niin sen täytyy olla sellainen, että me nähdään se muiden ainutlaatuisuus. Että ei semmoista niin kuin ainutlaatuisuutta ei ole, että minä olen tämän maailman keskipiste ja ainoa ainutlaatuinen ihminen ja muut on sitten ikään kuin minua varten. Että, tai sitten tässä tulee tämmöinen ikään kuin jotenkin taaperovaihe, niin kuin Liisa tässä kuvaili, että se on jotenkin semmoista, se ei ole kypsää yksilöllisyyttä.
Mm. Mistä me, Samoja Salovuori, sun mielestä yritetään sitten etsiä sitä ainutlaatuisuuttamme?
No mä ajattelen, että meillä on niin kuin varmaan tämmöinen niin kuin menestys on ehkä tai saavuttaminen tai suosio. Ehkä kaikki tämmöiset positiiviset määreet, että ehkä tämän päivän niin kuin yksilöllisyyttä voisi kuvastaa tämmöisen niin kuin pilvenpiirtäjänä, että me halutaan niin kuin kohota mahdollisimman korkealla ja katsoa, että kuinka korkealle me voidaan tässä elämässä päästä. Eikä ole mitään rajaa tai mitään semmoista tiettyä määrettä, mikä meille kuuluisi tai mikä meidän paikka olisi tai mikä meidän tarkoitus on, vaan me yritetään ikään kuin saada elämältä vain mahdollisimman paljon, mitä me ehditään. Ikään kuin meillä olisi jotenkin kiire elää ja jotenkin, että me uhataan, että elämä valuu meidän niin kuin sormien välistä. Että jotenkin se on mun mielestä, siinä on semmoinen ehkä tietynlainen niin kuin pelon ja ahdistuksenkin sivumaku.
Mm. Minusta tässä on erittäin hyvin kuvattu, ehkä vähän toisilla sanoilla juuri tätä, mitä me myöskin tässä ajattelen. Että tämä, että ihminen ei ole tämmöinen yksinäinen atomi, koska silloin me tulemme siihen, että tässä keskustelussa on kokonaan unohdettu se, että ihminen ei ole pelkästään kulttuurinen olento, vaan ihminen on myöskin biologinen olento. Ja ihmisen aivot ovat erittäin keskeinen elin määrittelemään ihmisen elämää. Ja ihmisen aivot on rakennettu sillä tavoin, että ihminen on yhteydessä muihin ihmisiin. Ja psykologia määrittelee tämän näin, että ihminen on aina jonkun joku. Kun me ajattelemme, että kun me kuvaamme toista ihmistä, niin emmehän me lähde kertomaan, minkä tason hän on tunteiden tässä tämmöisessä tiedostamisessaan saavuttanut tai minkälainen merkityksen enemmän. Me kerromme näin, että hän on naapurini, ystäväni, tuttavani, aviopuolisoni, koulutoverini. Me ensimmäiseksi sidomme tämän ihmisen johonkin tämmöiseen tietynlaiseen vuorovaikutuksen kontekstiin. Että ihminen saa merkin, sanotaan näin, että ihmisellä voi olla sisältöä elämässään, kun hän keskittyy elämään tämmöisenä atomina, niin kuin sanoit, mutta sillä ei ole merkitystä silloin elämällä, koska ihminen saa merkityksensä juuri siitä, että hän toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Aivot on sillä, on rakennettu sillä tavalla. Ja juuri tämä länsimaisen ihmisen tämä tämmöinen yksilökeskeisyys, jonka sanotaan alkaneen silloin tässä jälkiteollisena aikana, jolloin tapahtui hyvin nopea elämäntavan muutos. Enää ihmiset eivät tarvinneet samalla tavoin toisiaan selvitäkseen elossa, vaan alkoi tulla tämmöisiä yksilöllisiä suorittajia. Ja silloin ihmiset muuttuivat toisensa kilpailijaksi ja tuli tämmöisiä menestyjiä. Ja silloinhan tässä on juuri negatiivisena puolena tämä, että ei ole kattoa suorituksille, ei ole, kun aina voit olla parempi ja jatkuva mantra kuuluu, että kykenet mihin tahansa, osaat mitä tahansa. Sehän ei ole totta, mutta silloin siitä tulee se ajatus, että kaikki mitä tavoittelet ja missä epäonnistut on omaa syytäsi. Ja silloin me eletään tässä tietyssä ahdistuksen kierteessä.
Kyllä, ja ehkä mä ajattelen niin, että se kysymys, mikä jää tämän niin kuin kaiken hämmennyksen jälkeen, minkä kanssa ihmiset sitten kuitenkin kipuilee, että kuka minä olen. Että tavallaan että siihen ei löydä semmoista tyydyttävää vastausta tai selkeyttä. Että se vastaus, mitä me hapuillaan on, että mä haluan olla enemmän, mä haluan olla parempaa, mä haluan olla jotain muuta. Just tämä kilpailuyhteiskunta ja muu. Ja sitten toinen asia, mitä on paljon pohtinut, että tämä niin kuin käsitys rakkaudesta, että tavallaan, että kadotetaanko me jotain siitä semmoisesta niin kuin yhteydestä ja semmoisesta niin kuin hyvän tahtoisuudesta ja vastavuoroisuudesta, että jos ikään kuin se aina se ajatus on, että mitä minä voin tästä saada, että voisiko se jotenkin rakkaus vähän niin kuin sillai paradoksinomaisesti, että kun me ei mietitä sitä aina, että mitä minä voin saada, niin silloin mä voinkin saada kaikkein eniten. Se voi olla kaikkein merkityksellisin ihmissuhde silloin. Että kun mä en mietikään sitä, että mitä minä saan tai että mä oon tämän suhteen jotenkin keskipiste tai aurinko, jonka ympärillä se toinen pyörii. Että, ja mä ajattelin, että tämä niin kuin ajatus rakkaudesta, niin tähän vaatii semmoista tietynlaista kypsyyttä ja niin kuin semmoista kehitystä ja mun mielestä myös semmoista niin kuin harjoittelua. Että se, mitä me ollaan musta kadotettu, on se ajatus, että tämä on että rakkaus on jotain, mihin meidän pitää jotenkin kypsyä, mitä me voidaan niin kuin jotenkin oppia ja jotenkin vähän jopa niin kuin kilvoitella sen kanssa. Että musta tuntuu, että meillä on aina se ajatus, että, no, että rakkaus on jotain, että se vaan niin kuin me kaikki osataan ja se on helppoa. Ja sitten se onkin usein sitä, että me etsitään niin kuin tarpeillemme tyydyttäjää siitä toisesta ihmisestä.
Mm. Ja tässä tartun ihan tuohon, mitä tuossa viimeksi sanoit, että nyt jos me ajattelemme tämmöistä ihmissuhdetta ja puhumme rakkaudesta, niin siinähän on aina hyvin oleellista kompromissien teko. Ja kompromissit ovat juuri niitä, jotka taas tämmöiseen yksilölliseen ihmiskuvaan eivät kuulu. Että jos mä haluan koko ajan tavoittelemaan jotakin, mä voin tehdä kompromisseja. Ja silloin tulee juuri tämä, mitä meillä paljon kerrotaan, että oikeastaan ihmisen velvollisuus, oikeus, vaan myöskin velvollisuus on koko ajan tehdä itsellensä hyvää, pitää itsestään huolta, kehostaan huolta, ravinnostaan huolta, tunteistaan huolta. Koko ajan niin kuin valmistautua pitämään itsestään huolta. Ja sitten nämä sloganit, että ennen kuin voi rakastaa toista, pitää rakastaa itseään. No ei tämmöistä ole missään osoitettu. Tässä ei myöskään kerrota, kuinka kauan pitää rakastaa itseään, kuinka voimakkaasti. Voi olla niin, että ennättää kuolla ennen kuin pääsee siihen vaiheeseen, että voi rakastaa ketään muuta. Et meillä on niin kuin tämän tapaisia asioita tällä hetkellä koko ajan julkisuudessa esillä, joihin olen kiinnittänyt huomiota siinä mielessä, että silloin kun aloitin psykologian opiskelut, niin nämä esimerkit, ne kerrottiin meille narsistisen luonnehäiriön esimerkkeinä. Että ihan suoraan voin lukea niitä, mitä tällä hetkellä julkisuudessa kerrotaan, voisin sanoa häpeilemättä, että toimin näin, tavoittelen tätä. Kiltteys on muuttunut heikkoudeksi, kompromissi toisen ihmisen huomioon ottaneen, ne eivät ole enää hyviä asioita, vaan mieluummin heikkouksia. Ja minulle se todella tiivistyy siinä, että 70-luvulla vielä sain lukea oppikirjoista, että tällä tavoin narsisti ajattelee ja toimii.
Hmm. Se on ihan totta, että se viesti on meille ollut pitkään, että pidä ensin itsestäsi huolta, pistä itsesi etusijalle. Mutta se, että kun lähdettiin tähän keskusteluun siitä, että meille ei enää mikään ylempi auktoriteetti kerro, että miten me eletään, niin tilannehan on se, että meidän pitää itse rakentaa se merkitys elämällemme, niin se on itse asiassa aika vaativa tehtävä myös.
Mä sanoisin, että se on mahdoton tehtävä, koska tämä on hyvin mielenkiintoista se ajatus, että kuinka paljon me sanoilla pelaamme ja koko ajan luomme mielikuvia sanoilla. Ja esimerkiksi tämä, että me todella nykyään puhumme aina, että meitä ei määräillä, kukaan ei meitä määrää. Sitten jäädään miettimään, että mitä se määrääminen loppujen lopuksi oli. Psykologia käyttäisi mieluummin sitä, että antoi rakennusaineet identiteetille, koska eihän ihminen voi tyhjyydestä. Ei ihmistä, ei taloa, ei mitään voi rakentaa tyhjyydestä. Ei ihminenkään voi rakentaa itseään, mistä hän lähtee tekemään, jos ei hänellä ole jotain, joka kertoo roolimalleja, oppimista, selittämistä. Ja tällä tavoinhan aikaisemmin toimittiin, että oli jotain ja ihminen voi ottaa rakennusaineita, olla ottamatta, mutta ylipäänsä oli jotakin. Ja nyt tämä ajatus siitä, että ihminen määrittelee itse itsensä, niin siinä on paljon harhaa sillä tavalla, että kun se ei ole mahdollista, niin hän määrittelee itsensä sitten negaatioiden kautta. Mutta aivan samalla tavalla ne vaikuttavat. Silloin hän vaan sanoo, että minä en ota tätä asiaa itseeni, en ota. Mutta ihminen ei koskaan ole vapaa ympäristöstään, kulttuuristaan ja näistä auktoriteeteista, mitä vaikka hän ajattelee, että hän pystyy vapautumaan näistä sitten taistellessaan itsenäisyytensä puolesta.
Niin. Vapaus on illuusio. Samuel Salavuori, niin miten sä ajattelet siitä, että millainen on se ristiriita, minkä kanssa me eletään, että toisaalta juuri nimenomaan korostetaan sitä yksilöllisyyttä ja sitä, että voin itse määritellä kaiken ja haetaan sitä tunnetta ainutlaatuisuudesta, että erotun tästä massasta. Mutta sitten samalla me kuitenkin tiedetään, että me ollaan täysin korvattavissa ja olemme aika merkityksettömiä osasia tässä universumissa, että siinä on melkoinen ristiriita, minkä kanssa me ikään kuin eletään täällä.
Niin, noin kun kuvailet sen, niin sehän on aikamoinen umpisolmu, jos ajatellaan, että ehkä mä lähtisin niin kuin just siitä päästä sitä avaamaan, että se kysymys niin kuin jotenkin siitä, että kuka minä ihan oikeasti todella olen ja Et voidaan ajatella, että ihmisellä on joku niin kuin identiteetti, jonka hän voi niin kuin löytää ja rakentaa. Ja tässä kun puhuttiin tästä, niin kuin, että minkälaisia rakennusaineita me siihen saadaan, niin mä ajattelen, että niin kuin, tämähän on vähän niin kuin kieli, että me tarvitaan ikään kuin, meille pitää opettaa joku kieli ja sitten me voidaan itse niin kuin päättää, että miten me puhutaan ja ilmaistaan sillä itseämme. Ja meillä pitää olla joku kulttuuri ja jotkut arvot. Ja ei meidän kaikkea tarvitse siinä lopulta hyväksyä tai allekirjoittaa, mutta se on ikään kuin meille tapa niin kuin rakentaa itsemme ja jotenkin lähteä niin kuin siitä liikkeelle. Mutta tämä on niin kuin, mä luulen, että siinä on vähän myös tämmöistä niin kuin ehkä jotenkin myös semmoista niin kuin, jos ajatellaan tätä niin kuin yksilöllisyysprojektia, että siinä on ehkä vähän semmoista myös, niin kuin mä ajattelen, että me ollaan niin kuin kielletty elämästä myös aika paljon puolia, niin kuin kuolema on meillä häivytetty täysin ja kaikkia. Me jotenkin eletään niin kuin täysillä loppuun asti ja ehkä me vähän niin kuin ei halutakaan katsoa aina sitä, että no okei, että mä oon yksi ihminen 7 miljardista tai jotain, että en mä ole tämän maailman keskipiste ja sit voi niin kuin, jos sen pystyy kohta ja käsittelemään, niin voi ajatella, että ihanaa, että mä en ole tämän maailman keskipiste, että voi ollakin paljon parempi asia, että mä oonkin niin kuin vaan yksi ihminen monista.
Yksi osa tästä, tätä kokonaisuutta. Mä vielä hetkeksi palasin siihen, mitä Liisa Keltikangas-Järvinen tuossa ihan avauspuheenvuorossasi otit esille tämän suvaitsemattomuuden, että mehän kuvitellaan olevamme suvaitsevaisia ihmisiä, mutta emme sitten välttämättä todellisuudessa olekaan. Niin tässähän on myös tällainen jännite tai ristiriita sen välillä, että me halutaan erottautua yksilöllisesti tästä massasta, mutta sitten meillä on kuitenkin kauhea tarve sen yhdenmukaisuuteen, että me niin kuin kuitenkin tullaan hyväksytyksi siihen joukkoon. Niin miten tämä asia sitten johtuu, tai siis miten siitä seuraa se, että me ei sitten siedetäkään niitä toisia yksilöitä?
Mä liittäisin siihen mistä lähdimme edellisessä puheenvuorossa liikkeelle, että kun ihmisellä täytyy olla rakennusaineet omalle identiteetilleen ja ne tulevat siitä yhteisöstä. Ja sitten kun hän kuvittelee, että hän määrittelee itsensä, niin hänellähän kuitenkin koko ajan semmoinen tietty epävarmuus siinä, että onko hän määritellyt. Ja silloin jokainen toisella tavalla ajatteleva ihminen uhkaa hänen identiteettiään. Silloin se identiteetti on aika horjuva, että jos meillä on tietyt arvot, johon identiteetti rakentuu, niin silloin niitä arvoja on myöskin helpompi puolustaa. Mutta sitten ne menevät niin syvälle siihen identiteettiin ja ihminen on kauhean yksin, jolloin silloin jokainen, kaikki joka on pikkusenkin erilaista käytöstä, ajattelua, niin kuin puheiden tasolla me puhumme siitä, kuinka me olemme suvaitsevaisia, mutta sitten käytännössä me emme ole, vaan me pelkäämme jokaista erilaisuutta.
asioita. Mm. Ja varsinkin somessahan on helppo sitten blokata ne, jotka ajattelevat toisin, että ei edes näe niitä toisia mielipiteitä.
Niin, ja sitten mä ajattelin, että meillä on ehkä semmoinen niinku just harhakäsitys identiteetistä, että identiteetti on ikään kuin minussa yksinä, että se on mun päässä tai mun aivoissa tai mun mielessä. Mutta se identiteettihän on kuitenkin jollain tapaa siinä suhteessa. Sehän määrittelee mun suhdetta toisiin ihmisiin. Että, ja me ei osata nähdä niin kuin nykyyhteiskunnassa tätä suhteessa olemisen niin kuin keskeisyyttä. Että me aina fokusoidaan yksilöön ja katsotaan sitä yksilöä. Mutta mä ajattelin, että työelämä on tästä niin kuin nykyään hyvä esimerkki. Että me aina niin kuin arvioidaan yksilöitä ja mitataan yksilöitä ja palkitaan yksilöitä. Mutta me voitaisiin katsoa jotenkin niitä ryhmiä. Ja sitten mä ajattelin, että siinä niin kuin jotenkin niiden suhteiden kautta ne yksilöthän paljon vaikuttaa toisiinsa. Että me voitaisiin joskus niin kuin nähdä ihmisestä myös se puoli, että me ollaan aina suhteissa ja määritellään itsemme niin kuin niissä suhteissa.
Mitä ajattelette sitten siitä, Samuel Salovuori ja Liisa Keltikangas-Järvinen, että ollaanko me itse asiassa jo kadotettu se ihmisyyden ydin? Siis se, että me ymmärrettäisiin se, että me ollaan riippuvaisia toisistamme ja että meillä on se yhteyden tarve. Ja että kuinka paljon me, tai että kukaan ei täällä yksin tee mitään eikä pärjää. Kun mä ajattelin, että kun puhuit siitä, että mitä meille niin kuin mediassa toitotetaan, niin meillähän on myös tämmöinen yksi genre, tämmöiset niin kuin menestystarinat ja sankaritarinat, että joku johtaja kertoo, että minä olen päässyt tähän asemaan ahkeralla työnteolla ja näin minä sen tein tyyppisesti, jakelee sitten ehkä vinkkejä, että näin tekin voitte menestyä. Mutta niissä jutuissa ei kerrota koskaan, että mitä kaikkea siellä on taustalla, millaiset ihmiset tämän johtajan ympärillä on ollut, miten hän on saanut niin kuin yhteiskunnan tukeman koulutuksen ja millaisia opettajia hänellä on ollut ja millainen terveydenhuolto on ollut ympärillä. Kaikki tämä kokonaisuus, niin sitä ei nosteta vaan se, että hän olisi itse yksin tehnyt tämän. Niin, nyt kysymys tässä jo hukkaantui, eli siis, että ollaanko me kadotettu tämmöinen ihan se, että mikä se on se ihmisyyden ydin?
Kyllä mä sanoisin, että tämä oli erittäin hyvä kuvaus juuri siitä, millä tavalla me tämän hetken ihmiskuvaa meille rakennetaan. Koska ihmisen ongelma, se on toisaalta ihmisen vahvuus, mutta toisaalta myöskin ongelma on se, että hänellä ei ole mitään selkeää lajityypillistä tapaa elää. Hän on vaan niin kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mutta sitten kulttuuri määrää sen, että mitä odotetaan, mikä on hyvä ihminen, mitenkä menestytään, mitenkä toimitaan. Kulttuurihan voisi yhtä hyvin sanoa, että menestytään niin, että toimitaan hyvin ryhmässä. Näinkin voitaisiin kertoa. Mutta ihminen, toisaalta tämä on vahvuus, että ihmisellä ei ole tätä niin kuin eläimillä vaistovarainen lajityypillinen tapa. Toisaalta se on se, että ihminen on toisaalta heikkous tämä, että ihminen on sitten myöskin hyvin herkkä sille, mitä kerrotaan. Siis kun meille kerrotaan, että pitää menestyä ja tällä tavoin menestytään ja pitää, on oikeus hoitaa omia oikeuksiaan ja on oikeus toimia näin, me omaksumme sen heti. Ja silloin me sitten, ja näin meille sitten tulee tämmöinen, meillä niin kuin vahvistetaan tällä hetkellä koko ajan juuri tätä tämmöistä ihmisen kehityksen vaihetta, josta olisi tarkoitus päästä siihen yhteisölliseen vaiheeseen. Siis pienelle lapselle ei ole oikeasti olemassa kuin hän itse. Ja on tarkoitus, että siitä kasvetaan seuraavaan vaiheeseen. Mutta sitten jos lähdetään palkitsemaan ja rohkaisemaan aikaisempaa vaihetta, niin miksi ihminen välittäisi ponnistella siitä eteenpäin? Koska kuitenkin on mukavampi aina keskittyä itseen, kun lähteä ponnistelemaan muiden ihmisten eteen. Se vaatii silloin sitä, että ensin täytyy ponnistella, sitten havaitsee sen, että näin minulle tuleekin hyvä olo ja sitten siitä jatkaa ponnistelua. Mutta me tällä hetkellä me niin kuin vahvistamme sitä, että ihmiset pysyvät semmoisessa kehitysvaiheessa, joka ei ole omiaan tekemään hänestä ryhmän jäsentä.
Joo, ja mä jotenkin ajattelen, että se, jos tässä aikaisemmin esiintyi se ajatus siitä, että jos me ollaan tässä tämmöisessä varhaisemmassa vaiheessa kehityksessä, niin siihen liittyy tämmöinen välineajattelu sitten niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin. Ja sitten mä jotenkin niin kuin näkisin, että meidän nykypäivän yhteiskunnassa kulttuurissa niin kuin tämmöinen välinearvojen korostuminen on kauhean voimakasta ja toisaalta itseisarvot niin kuin katoaa. Et me ajatellaan niin kuin välinearvoina toisia ihmisiä, me ajatellaan helposti luontoa, kulttuuria, taidetta, oikeastaan kaikkea, mitä me toimitaan. Että jos me mennään luontoon ja sitten me ajatellaan, että no mitä hyvinvointia tämä luonto minulle tuottaa. kohtaa. Että me ei ajatella, että okei, tämä luonto on niin kuin valtavan hieno, tämä on kehittynyt niin kuin miljoonien vuosien tuloksena ja mä voin niin kuin ihmetellä ja ehkä vaalia tätä. Vaan me vaan ajatellaan, että no mä saan tästä nyt hyvinvointia. Sitten me ajatellaan, että me mennään oopperaan ja me ajatellaan, että no mä saan tästä nyt taas hyvinvointia, kun mä menen tänne oopperaan. Että se oopperan arvo on siinä. Että mä ajattelin, että meidän niin kuin kulttuurista on kadonnut tämmöisiä itseisarvoja, mitkä on ollut niin kuin länsimaisen niin kuin perinteen tämmöisiä niin kuin kulmakiviä. Mä ajattelin, että hyvyys, totuus, kauneus, mitkä on itsessään arvokkaita. Eikä ne ole arvokkaita sen takia, että ne antaa minulle jotain, vaan ne on jotain semmoista, niin kuin, mitä meidän ihmisinä tulee edistää.
Mm-hmm. No, nyt ollaan päästy siihen asti, että tämä jälkiteollisen ajan yksilökeskeisyys on kehittynyt siihen mittaan, että meistä on tullut itsekeskeisiä ja pyörimme oman navan ympärillä ja etsimme yksinään täällä tarkoitusta elämällämme. Ja nyt sitten yksi semmoinen iso asia, mistä tässä ei vielä olla puhuttu, on se, että meillä myös ahdistus ja masennus ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, vaikka paradoksaalisesti elämme vaihetta tai aikaa, jolloin meillä on enemmän tietoa mielenterveysasioista kuin koskaan. Niin onko tämä, näettekö tässä ikään kuin yhtäsuuruusmerkit, yksilökeskeisyys ja masennus ja ahdistus, liittyvätkö ne toisiinsa?
Kyllähän tutkimus laittaa hyvin vahvan yhtäläisyysmerkin näiden väliin. Nyt mä mielelläni korostasin sitä, että meillähän on siis suorastaan räjähdysmäisesti lisääntyneet erilaiset mielenterveysongelmat, mutta ei läpi koko väestön, vaan se, mikä mielenkiintoinen ilmiö meillä on tapahtunut, niin se on, että puhutaan tämmöisestä Z-sukupolvesta, milleniaalien erästä osasta, hetkinen, oliko se nyt 95-15 vuotta siitä eteenpäin syntyneet.
2012, joo.
Ja nyt sitten, ja tilastot joka puolella länsimaissa osoittavat, että tämän ikäluokan joukossa ovat lisääntyneet siis paniikkihäiriöt, ahdistus, masennus, ADHD-diagnoosit, mutta ei vastaavasti sitten vanhemman ikäluokan joukossa, vaan siellä edelleenkin käyrät kulkevat sen mukaan, mikä on ollut aina mielenhäiriöiden osuus väestöstä. Ja nyt kun me puhumme tästä tietystä nyt niin kuin työelämään astuvasta, ei vain Suomessa, vaan siis joka paikassa työelämään astuvasta joukosta, niin siellähän nämä luvut ovat tämmöisiä, että 60% ilmoittaa, että vähintään aika ajoin on niin masentunut, että alakulo estää työnteon. 40% on hyvin usein ahdistunut, paniikkihäiriöitä on, jolloin luin juuri tämmöisen vähän aikaa sitten tilaston, jossa kerrottiin, että 30% ei ole koskaan kokenut minkäänlaista mielenterveyden uhkaa. Siis vähemmistö ei ole kokenut. Ja tämähän on aikamoinen hälytysmerkki. No tässä on tietenkin se, mihinkä tämä voimakkaasti yhdistetään, on tämä sosiaalisen median muuttunut malli vuorovaikutuksesta, mutta sehän on se sosiaalisen media ja sen vaikutus, niin sehän on ollut kuitenkin väline, jolloin me palaamme tähän ydinkeskusteluun, että on tapahtunut siis semmoista, jossa tämä, mistä me nyt puhumme, on rikkoutunut. Tämä, että ihminen kuuluu johonkin, on osa jotakin, toimii jossakin. Ja seuraus on nyt sitten tämä, että niin. Meillä on tämmöinen hallitsematon, tietyssä ikäryhmässä hallitsematon mielenterveysongelmien kimppu.
Joo, ja tässähän on vielä näitä nähty siis kautta linjan muissakin maissa tämä justiin, että 2009 tuli älypuhelimet ja 2010 mielenterveysongelmat lähtivät nuorilla räjähdysmäisesti kasvamaan. Ja tässä on myös tämmöinen paradoksi, että puhelin ja sosiaalinen mediahan on tarkoitettu siihen, että me oltaisiin yhteydessä toisimme. Ja sitten kuitenkin se on johtanut siihen, että ihmiset on yksinäisempiä kuin koskaan.
Siinä on minusta on otettava huomioon tässä keskustelussa on hyvin tärkeä asia, että puhelin sinänsä ja vielä ne ensimmäiset Facebook-versiot, nehän toimivat juuri niin kuin ajateltiinkin. Ihmiset saivat nopeammin, tehokkaammin yhteyden toisiinsa, pystyivät kuulemaan, mitä toiselle on tapahtunut. Siis se, mikä tässä on tullut muutos, on nämä alustat, jotka on rakennettu sitä varten, että ihmisiä koukutetaan. Että se ei ole pelkästään se väline, vaan se on, että me olemme niin kuin antaneet pääsyn ihmisen mieliin jollekin tämmöiselle kaupallisille yrityksille, jotka osaavat tehokkaasti sitä käyttää.
Ja jotenkin ehkä mietin myös sitä, että se puhelimella tapahtuva vuorovaikutus on aika erilaista kuin vaikka kasvokkainen vuorovaikutus. Että jos me mietitään, että siis sosiaalinen mediahan on tämmöinen, että siellä ikään kuin me voidaan tykätä ja toisten postauksista ja kerätä tykkäyksiä ja tavallaan ehkä tämmöinen niin kuin suosioon perustuva vuorovaikutus. Että se ei ole ehkä tämmöistä, niin kuin, että jossa me kohdataan ja keskustellaan, vaan ollaan saman pöydän ääressä, vaan meillä ei ole toisaalta siellä mitään valmista paikkaa. Me ei tiedetä, että ketkä reagoi meidän postauksiin, nähdäänkö meidät, kuullaanko meidät. Mm. Ja sitten me joudutaan koko ajan vähän varmistelemaan sitä ja samaan aikaan niin kuin mietitään, että no, että saataisipa me mahdollisimman niin kuin iso yleisö. Että se on ehkä vähän semmoista niin kuin vuorovaikutusta, joka usein, niin kuin, kun mä laitan sinne jotain, niin se tapahtuu tämmöiselle kasvottomalle yleisölle. Että mä en tiedä, ketkä tähän reagoi, kuka tämän lukee. Ja niin kuin, että se on mun mielestä niin kuin jollain tapaa toisen tyyppistä. En sit osaa sanoa, että mikä sen suhde on näihin nuorten mielenterveysongelmiin. Mutta mä ajattelin, että siinä on jotain erilaista kuitenkin kuin tämmöisessä niin kuin kasvokkaisessa.
Joo, mä jatkaisin tuota, että tästähän on hyvin tämmöinen pitkä lista, johonka nyt varmasti tässä ei ole aihetta mennä, että se muuttaa koko sosiaalisen vuorovaikutuksen. Voin ottaa nyt vaan niin kuin muutaman esimerkin. Yksi on tämä, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen se tapahtuu aina kasvokkain. Tai sitten toisen, taikka sitten äänen perusteella. Siinä on ilmeet, eleet, kehon liikkeet ovat oleellinen tämmöinen asia, millä kerrotaan. Koska vain niiden kautta pystyy saamaan otteen emootioihin. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on aina tietynlaiset vyöhykkeet. On semmoinen lähi-ihmisten vyöhyke, jolle kerrotaan tiettyjä asioita. Sitten seuraava vyöhyke ja niin edelleen. Eli meillä on niin hyvinkin selkeä tieto, millä tavalla se muuttaa tämän vuorovaikutuksen. Ja sitten tämä, että tämä todistusaineisto mielenterveysongelmien ja sosiaalisen median välillä, niin sehän on massiivinen. Että siinähän ei ole enää niin kuin semmoista, että olisiko näin, vaan se on ihan massiivinen. Ja se on hyvin mielenkiintoista. Voidaan todella katsoa, että minä vuonna tuli mitäkin, niin silloin lähti aina nousuun sitten nämä ongelmat. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen vuosiluku on 2012, jolloin tuli etukamerat, eli selfiet. Ja silloin räjähdysmäisesti lisääntyi tyttöjen anoreksia ja tyttöjen tämmöiset oman ulkonäköön kohdistuvat tämmöiset negatiiviset kommentit ja ongelmat. Ja tämä voisi niin kuin tiivistää, että tämähän ei ole syy tähän yksilöllisyyteen, vaan näkisin mieluummin näin, että meillä oli valmiina tämmöinen niin kuin itseään etsiviä joukko, jolloin siihen tuli sitten sotkemaan tämmöinen erittäin tehokkaasti suunniteltu malli, jolla saadaan nämä avaruuden yksinäiset atomit koukutettua.
Aivan tietoista suunnitelmaa, ja kun Liisa Keltikangas-Järvinen puhuttiin tästä vähän etukäteen, niin sanoitkin, että on kuvaavaa, että Piilakson väki, joka siis kehittelee näitä koukuttavia kännyköitä ja ohjelmia, niin he eivät itse anna omien lastensa käyttää puhelimia, joten he tietävät hyvin, mistä siinä on kysymys. Mutta ehkä tässä tulee vielä joku käännös toiseen suuntaan jossain vaiheessa, kun nyt vaan pitää tämän heilurin mennä sinne ääriasentoon. Mutta puhutaan sitten seuraavaksi siitä, että miten me voisimme muuttaa tätä tilannetta, että saataisiin se ylipäätään tämä heiluri lähtemään nyt sinne toiseen suuntaan. Mä ensin kerron liittyen tämän yksinäisyyteen, minkä tuossa mainitsinkin, että se on monen osa tällä hetkellä, niin kirjailija Joel Haahtela kirjoitti Helsingin Sanomien kolumnissa näin, että yksilön syntyminen on samalla yksinäisyyden synnyn historia. Yhteisöjen hajottua, huolehtiminen ja välittäminen on ulkoistettu yhteiskunnan kasvottomille toimijoille. Seurauksena on vapaan yksilön täydellinen riippuvuus systeemistä. Jos järjestelmä romahtaa, on vain kaupungeissa hajallaan kelluvia yksilöitä, joita vakuutuksia kauppaava markkinatalous käyttää häikäilemättä hyväkseen. Aika osuvasti sanottu, ja myös mukana tämä ajatus siitä, että tämä vapaus on pelkkä illuusio, että olemme itse asiassa täydellisesti riippuvaisia tästä systeemistä. Mutta mitä te ajattelette, Liisa Keltikangas-Järvinen ja Samuel Salovuori, että mitä tapahtuisi ja mikä muuttuisi, jos me alettaisinkin enemmän ottaa itse vastuuta itsestämme ja ennen kaikkea myös muista, että ei sälytettäisiin sitä aina sille kasvottomalle yhteiskunnalle?
No tuosta äskeisestä sitaatista pitää vielä lähteä siitä liikkeelle, että semmoista, mikä oli mielenkiintoista, tässä nostettiin nämä niin kuin kaupalliset voimat ja tavallaan nykykulttuurissa meillä on se, että kukaan ei saa kertoa kenellekään, että miten pitää elää tai mikä elämässä on arvokasta tai hyvää. Ja samaan aikaanhan meillä on niin kuin mainoksia joka paikassa ja kaupallisia viestejä, jotka koko ajan yrittää kertoa meille, että mikä on hyvää elämässä ja arvokasta ja tavoittelemisen arvosta. Että se on mun mielestä jotenkin todella outo asetelma, että me ei nähdä tätä kaupallisuutta niin kuin yhtenä tapana viestiä siitä. No, miten sitten me voitaisiin alkaa elää niin kuin parempaa elämää? Et mä ajattelin, että kyllähän se lähtee niin kuin siitä jotenkin siitä yhteyden luomisesta ja mä ehkä niin kuin lähtisin jopa niin, että jos meillä niissä lähisuhteissa me voidaan kokea semmoista niin kuin kokonaisuutta ja niin kuin eheyttä, että jos me ajatellaan, että jos semmoinen nykyajan oletus on se semmoinen menestys ja suosio, me voidaan näyttää niin kuin itsestämme toisille vaan niin kuin vahvoja ja hyviä puolia, niin tavallaan olisi kauhean tärkeää, että me voitaisiin kokea niin kuin niissä lähisuhteissa sitä, että me ollaankin haavoittuvia, me ollaankin rikkinäisiä, me ollaan epävarmoja, ahdistuneita. Me jotenkin saadaan olla sellaisia kuin me ollaan ja meille ikään kuin syntyy joku paikka tässä elämässä ja näissä ihmissuhteissa, missä me oikeasti saadaan olla niin kuin olemassa. Meidän ei tarvitse etsiä sitä olemassaolon kokemusta jostain sieltä menestyksestä tai muiden ihailusta tai suosiosta, vaan meillä on oikeasti joku paikka, mihin me kuulutaan niin kuin sellaisena kuin me ollaan. Ja että me voidaan suoda myös se sama kokemus niin kuin niille muille me niin kuin ihmisille siinä lähellä, että mä ajattelen, että se on jotain niin kuin kauhean olennaista.
Mm. Ennen kuin Liisa jatkaa, mä vielä kysyn Samuel sulta jatkokysymyksen, että yhteyden luominen lähimpiin ihmisiin, se on se avain, mistä voi lähteä liikkeelle. Mutta liittyen tähän yksinäisyyteen, niin meillä on paljon ihmisiä Suomessa, jotka kokee, että heillä ei ole yhtään ketään, ei ole sukulaisia, ei ole ystäviä, niin mitä sä sanoisit heille, että mistä luoda yhteyttä, jos tuntuu, että ympärillä ei ole ihmisiä?
No se on, yksinäisyys on kyllä niin kuin traaginen asia ihmiselle ja siitäkin on paljon tutkimusta, kuinka niin kuin paljon se vaikuttaa niin kuin ihan fyysiseenkin terveyteen. Mutta mä ajattelisin, niin kuin, että jos ei niitä ihmisiä löydy siitä läheltä, niin joskus tämmöisenä ainakin niin kuin hyvänä korvikkeena voi joskus olla niin kuin tämmöiset Että mä löydän jotain semmoista ajattelua tai sielunmaisemaa vaikka kirjoista tai elokuvista tai jonkun semmoisen kokemuksen, että joku ikään kuin mä saan niin kuin vastakaikua sille, niin kuin kuka mä olen tai mitä mä ajattelen tai koen elämästä. Et ne voi niin kuin tarjota sitä, että mä en ole yksin tässä niin kuin universumissa ja et on joku vähän niin kuin jollain tapaa samanlainen. Mä voin luoda sen yhteyden niin kuin sillä tavalla joskus ihmisiin, ketkä on elänyt ihan toisena aikakautena, toisessa kulttuurissa, puhunut eri kieltä. Että se ajatus siitä, että me ymmärretään jotenkin toisiamme, me ajatellaan jotenkin samalla tavalla, niin mä ajattelin, että se voi olla ainakin semmoinen niin kuin pieni lohtu sen kaiken keskellä.
Aivan. Taiteen kautta kokea sitä yhteyttä ihmisyyteen.
Joo, tarttuisin tuohon yksinäisyyteen. Ja ajatus siitä, että me en ikään laske sitä tämän yksinäisen ihmisen harteille, että hänen pitäisi lähteä etsimään, koska se on aika vaikeaa. Vaan ajattelisin tässä sillä tavoin, että mitä yhteiskunta, nyt mä käytän väärää sanaa, ei yhteiskunta, niin että valtio päättää, vaan sillä tavoin, että kuinka ihmiset voisivat lähteä etsimään, rakentamaan mahdollisuuksia, että tämähän ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin, että taloyhtiössä tehdään näin ja järjestetään tämmöisiä, minne ihmiset voivat tulla. Mutta se, että se on hyvin suuri vaatimus, että yksinäinen ihminen lähtee todella etsimään sitten itse jotakin, vaan hänelle täytyy tarjota mahdollisuuksia. Mutta sitten tämä laajempi kysymys, että mitä yleensä voisi tehdä, niin nämä tämmöiset kulttuurimuutokset ovat aika mielenkiintoisia. Ja sitten kun ne lähtevät toiseen suuntaan, niin ne menevät tavallaan niin kuin omalla painollaan. Ja jo se, että tästä lähdetään keskustelemaan näistä asioista, niin se on jo jonkunlainen vinkki siitä, että nyt on herätty ja nyt sitten lähtee kehitys toiseen suuntaan. Että kaikki semmoiset selkeästi määritellyt, että nyt tehdään näin ja näin, niin ne ovat aika vaikeita. Mutta tietenkin aina voi tehdä jotakin, koska ihminen on niin joustava. Ja silloin juuri tulee tämmöisiä asioita esille, kun että minkälaisia, mitä asioita media nostaa esille. Mä en kuulu niihin, joka aina kerron, että media on kaikkein syypää tai media voi korjata kaiken. Ei se näin ole. Mutta jotain media voi tehdä, jota kuitenkin siinä jotain hyvää media voi tehdä. Ja nimenomaan miettiä se, että minkälaisia asioita lähdetään rummuttamaan. Että koska näinhän se muodostuu se ihmisen mielessä se kuva, että minkälainen. No, lähdetäänkö rummuttamaan koko aika pelkästään sitä, että löysin itseni ja havaitsin, että velvollisuuteni on tehdä itselleni hyvää. Lähdetäänkö sitä rummuttamaan? Lähdetäänkö menestystarinoita? Vai lähdetäänkö kertomaan juuri tämän tapaisia asioita, että minulla oli paha olla ja minä lähdin tekemään muille hyvää ja se paha olo hävisi? Koska nyt on hyvin mielenkiintoinen, että on tämmöinen asia, että meillä on hyvin paljon tutkimustulosta, joka osoittaa sen, että ahdistukseen ja masennukseen silloin, kun me emme puhu todella vakavista diagnosoitavista häiriöistä. Ensimmäiseksi auttaa se, kun ihminen lopettaa ajattelemasta niitä, mitä mekä kaikki ahdistaa ja lähtee tekemään muille hyvää. Ja mikä on mielenkiintoista, niin meidän aikakautemme ei ole otollinen tämän tapaisten tutkimustulosten julkaisemiselle, vaan vastaanotto on yleensä se, että olipa naivia. Ja eihän se nyt tuolla tavalla voi olla, että tämmöistä hyvä signalointia, hurskastelua. Ja kuitenkin me tiedämme tämän esimerkiksi, että tämmöisiä terapiakokeiluita, että sen sijaan, että on lähdetty todella oikein syvälle menemään, että missä tilanteessa ahdisti, milloin ahdisti, miten ahdisti, kuinka kauan ahdisti, niin lopetetaankin tämä keskustelu ja ohjataan ihminen miettimään, miten voisin tehdä hyvää muille, niin tulokset ovat aika hyviä. Vaikkapa nyt tämmöisten tulosten kertominen. Siis tämän tapaisen informaation merkitystä ei kannata väheksyä.
Ja mä jotenkin ajattelen, että jos miettii merkityksellisyyden kokemusta, niin se koostuu useasta osa-alueesta, mutta se mikä on niin kuin yksi keskeinen on tämä niin kuin kokemus siitä, että mun elämällä on arvoa. Ja mä ajattelen siinä, että jos meillä on tätä ahdistusta ja masennusta ja itsesyytöksi, niin siinähän usein meidän ikään kuin sisäinen ajatusketju pyörii mun itseni ympärillä. Mä epäilen sitä, että onko mä hyvä ja onko mä riittävä ja onpa mä huono ja tässäkin mä mokasin. Ja se, että me päästäisiin jotenkin siitä niin kuin eteenpäin ja mä ajattelen, että kulttuurisestikin se on meille niin kuin iso kysymys niin kuin keskustella siitä, että minkälaisella elämällä on arvoa. Että me tarvitaan sitä keskustelua ja niitä ikään kuin määrityksiä. Että se ei voi olla vaan niin, että se kaikkein menestynein elämä, että silloin arvoa. Että semmoisella ikään kuin tavallisella hyvin eletyllä elämällä on arvoa. Ja me voidaan ikään kuin iloita siitä ja se voi olla tosi hyvää ja merkityksellistä elämää. Et mä niin kuin ajattelin, että aika paljon varmaan tässä yksilökeskeisyydessä me kipuillaan sen niin kuin kysymyksen kanssa, että onko mun elämälläni arvoa ja jos mä koen, että ei ole, niin mistä mä voisin sen löytää. Se on varmaan myös siellä niin kuin ahdistuksen ja masennuksen niin kuin juuressa.
Filosofi Samuel Salovuori, sä kirjoitat Minä vai me -kirjassasi, että se, että me koetaan tyhjyyttä ja merkityksettömyyttä, niin näitä tunteita pidetään häpeällisinä ja vähän kiusallisina, jopa vihollisina. Niistä ei missään nimessä haluta kertoa muille. Niin mitä sä sanoisit siihen, että miten me voitaisiin niin asennetta muuttaa näitä tunteita kohtaan? Siis tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunteita kohtaan.
No mä ajattelen niin, että kaikki tunteet on siinä mielessä niin kuin tärkeitä kohdata ja miettiä, että mistäköhän tämä niin kuin kertoo mulle. Ja niin kuin kirjallisuudessa on ollut paljon keskustelua siitä, että amerikkalaisessa kulttuurissa joskus tuossa 60-70-luvulla niin kuin alkoi olla tämmöinen piirre, että meillä on velvollisuus niin kuin tulla onnellisiksi elämässä. Ja siihenhän niin kuin kuvaan ei mahu tämä ahdistus ja masennus ja tyhjyyden tunne. Ja mä ajattelen, että kun me eletään yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, jossa niin kuin meiltä jokaiselta edellytetään, että rakenna se oma merkityksellinen elämäsi. Ja sitten kun se on kuitenkin mahdoton tehtävä ja me helposti epäonnistutaan siinä, niin me koetaan, että se on meidän epäonnistuminen. Mä mokasin tämän. Ja sitten tulee ne ahdistuksen, tyhjyyden tunteet ja ne tuntuu siltä, että mä oon niin kuin, no merkkejä siitä, että mä oon epäonnistunut. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin ahdistuksen ja tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunteet on siis siinä mielessä niin kuin hyviä kohdata, että jos ne oikeasti voidaan kohdata ja käsitellä ja miettiä, että no mistäköhän nämä tulee, niin ne voi oikeasti olla niin kuin reitti johonkin merkityksellisempään ja semmoiseen, niin kuin, minkä mä aidommin koen niin kuin elämisen arvoiseksi. Mutta mä ajattelin, että nekin tunteet yrittää kuitenkin niin kuin kertoa meille jotain, että meidän ei tarvitse niissä piahtaroida tai jotenkin jäädä niihin makaamaan, mutta kuitenkin ne on viestejä jostain.
No minkälaisia tutkimustuloksia tai tietoa on sitten sen suhteen, että jos ihminen on yhteydessä muihin ja toimii vaikka jossakin ryhmässä, niin miten se vaikuttaa hänen mielenterveyteen?
Hyvin mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Kaikki mahdollinen, mitä ihminen tekee yhdessä muiden kanssa, vaikuttaa häneen positiivisesti. Törmäsin juuri tämmöiseen, jossa oli lueteltu, että jopa kuorossa laulaminen vaikuttaa hänen mielenterveytensä positiivisesti, kun se tehdään yhdessä. Ja näin naivi yksinkertainen tutkimustulos, että joukko, joka oli viettänyt iltaa yhdessä sillä tavalla, että he olivat laulaneet heilujen samassa tahdissa pitäen kiinni niin kuin toisiaan, että, niin heillä oli mielestään hauskempaa ja he kokivat enemmän ystävyyttä myöhemmin, kun ne jotka olivat vain virallisesti syöneet yhdessä. Siis ihminen on rakennettu sillä tavoin kaikki, mitä hän tekee yhdessä. Esimerkiksi tämän tapaiset asiat, että mitä joskus nuorena on taistellut esimerkiksi paremman maailman puolesta muiden kanssa yhdessä. Näiden ihmisten mielenterveys on myöhemmin korkeampi ja parempi kuin ne ihmiset, jotka ovat keskittyneet vain itsensä. Tämäkin tutkimusaineisto on aika massiivinen. Ja tässä, mikä on erittäin mielenkiintoinen ilmiö, on tämä, että nyt tämä ilmastoahdistus, niin se ei toimi sillä tavoin samalla tavalla, kun se on muuttunut tämmöiseksi virtuaaliseksi toiminnaksi netissä, jossa hirveästi pohditaan sitä, mitä minun tunteeni ovat tätä ilmastoa, kuinka minä ahdistun tästä. Sen sijaan, että aikaisemmin mentiin kadulle, tehtiin jotakin, tehtiin aloitteita, niin tämä ei tuotakaan sitä samaa tämmöistä, että me kuulumme yhteen, taistelemme yhdessä jonkun asian eteen. Mutta palaan siihen äskeiseen. Kaikki, mitä ihminen tekee yhdessä, tutkimus osoittaa aivan hämmästyttävän paljon, että kaikesta on hyötyä.
Joo, ja mä halusin sen verran just jatkaa, että niinku, et se, että jos me lähdetään toimimaan ja tekemään, niin silloin niinku jotenkin me voidaan kokea, että meidän olemassaololla on jotenkin arvoa ja vaikutusta. Me voidaan jopa sanoa, että me ehkä jätetään tänne joku perintö sitten, kun meidän aikoinaan niinku elämä loppuu. Mutta se tarkoittaa myöskin usein sitä, että siihen kuuluu se ahdistus ja vaikeiden tunteiden kohtaaminen. Et maailman muuttaminen ei ole kovin helppoa edes pienessä määrin. Ja mä ajattelin, että jotenkin tässä yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, kun me halutaan ne mukavat tunteet ja ne kivat tunteet ja onnellisuuden ja onnistumisen tunteet. Ja sitten kun maailman muuttaminen on haastavaa, niin jotenkin, että me voitaisiin niinku kulttuurinakin tavallaan vähän niinku syleillä enemmän niitä vaikeita tunteita. Että niitäkin voidaan niinku kestää ja niillä on oma paikkansa siinä, että tavallaan sitten se niin kuin palkinto ehkä tuntuu jopa suuremmalta lopussa, jos me saadaan jonkunlainen niin kuin muutos aikaa.
Niin tämmöinen tunteissa vellominenhan kuuluu myös tähän ajan kuvaan, että kaikkia tunteita pitää käsitellä, mutta sitten niitä negatiivisia tunteita ei pystytä käsittelemään.
Niin, meillä on hyvin paljon virheellisiä käsityksiä, että me emme niin kuin ymmärrä, että mikä on, siis negatiivisten tunteiden merkitys on paljon tärkeämpi ihmisen elämässä, koska negatiivinen tunne, ne antavat ihmiselle energiaa toimia. Ja nämä tutkimustulokset jätetään ihan syrjään, siis onnellisuus, kun ihminen lilluu onnellisuuden tilassa, niin siitä ei oikeastaan seuraa mitään. Negatiiviset tunteet nostavat hänen kykyänsä, energisoivat häntä ja nostavat hänen kykyänsä toimia, koska se on niiden evoluution merkitys. Ihmisen täytyy tehdä jotakin, ne ovat varoittavia. Eli negatiiviset tunteet ovat ihmiselle, ne ovat hyödyllisiä.
Joo, ja musta meidän pitää niin kuin jotenkin lähteä siitä, että vaikka mulla olisi joku negatiivinen tunne, niin sen ei tarvitse estää mua niin kuin toimimasta. Et usein siinä tulee se asia, että tämä herättää negatiivisen tunteen, niin se on ikään kuin syy mulle olla toimimatta. Ja tavallaan, että tästä pitäisi päästä. Ja silloin tullaan niin kuin semmoiset, että me eletään siinä negatiivisessa tunteessa jatkuvasti, kun me ei kohdata sitä. Me pelätään sitä, että milloin se nousee sieltä niin kuin esiin. Että me ikään kuin vältellään sitä. Ja tämähän me nyt tiedetään niin kuin psykologiasta, että tämä välttelykäyttäytyminen niin ei ole mikään niin kuin edullinen tapa toimia. Että tavallaan niin kuin, että negatiiviset tunteet kuuluu elämään. Vaikka ne tuntuu epämukavilta, niin ei ne välttämättä ole niin kuin sinällään niin kuin meidän elämää niin kuin haittaamassa tai tuhoamassa. Niin kuin Liisa tuossa hyvin sanoikin, että ne tuo meillä aika paljon energiaa.
Mm. No miten elämä muuttuu, kun minästä tulee me? Jos emme enää pyri väivängällä kehittämään sitä omaa ainutlaatuisuuttamme, vaan pyrkisimmekin ehkä enemmän hakemaan tietoisesti yhteyttä muihin, niin mikä muuttuu?
Jos uskomme tutkimuksiin, niin se tulee merkityksellisemmäksi ja ihminen tulee onnellisemmaksi. Näin tutkimukset väittävät, jos me niihin uskomme.
Mä ajattelin, että jotenkin, jos miettii tälle kokemuksellisella tasolla, että mä ajattelin, että elämä muuttuu. Tavallaan mun koko niin kuin olemassaolo muuttuu. Että se, miten mä hahmotan maailmaa ja oon maailmassa ja minkä mä näen niin kuin arvokkaaksi. Ja mä ajattelin, että niin kuin se muuttuu paljon, paljon paremmaksi, vaikka se voi, totta kai, se tekee meidät haavoittuvaisemmaksi silloin, kun meistä tulee me ja toiset ihmiset on tärkeitä. Ja ainahan on se riski, että toinen ihminen voi aiheuttaa pettymyksen tai satuttaa mua. Mutta meidän pitää vaan niin kuin elää sen kanssa, että silti se on sen arvoista. Et mä ajattelin, että se on niin kuin toisenlaisen olemassaolon, paremman olemassaolon löytämistä.
Mutta onko edelleen siis päämääränä onnellisuus ja merkityksellisyys?
Tämä on aika monimutkainen kysymys sillä tavalla, että mitä me sitten sillä onnellisuudella tarkoitamme, mutta tietynlainen merkityksellisyys siinä mielessä, että silloin ihminen on osa jotain kokonaisuutta ja silloin hän sitten, niin kuin voisi sanoa mieluummin ehkä näin, että täyttää paikkansa.
Kyllä. Mä ajattelin, että niin kuin merkityksellisesti eletty elämä, silloin on ikään kuin täytetty oma paikka elämässä, elämä on todella eletty. Jos ikään kuin tulee onnelliseksi, se on hienoa, se on lahja elämässä, mutta mä ajattelen, että on paljon ihmiselämiä, mitkä on olleet todella merkityksellisiä, mutta missä ihminen ei ole aina ollut onnellinen.
No ajatteletteko niin, että me tarvitaan jotakin itseämme suurempaa ollaksemme ihmisiä ja ollaksemme onnellisia, jos onnellisuus nyt kuitenkin olisi siellä sitten tavoitteena?
Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, koska tämmöistä keskustelua käydään esimerkiksi psykologiassa USA:ssa hyvin paljon, henkisyys, miten ihminen tarvitsee henkisyyttä ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja sehän on se, mitä meillä viimeisen saakka varotaan Suomessa, suorastaan pelätään. Ja psykologian mukaan ihmisen yksi hyvin tärkeä osa on se, että jos joskus kutsutaan tällä tavalla, että kuinka hän liittyy universumiin. Tämä on vähän tämmöinen juhlallinen sanonta, mutta se tarkoittaa juuri sitä tämmöistä arjen yläpuolelle nousemista. Joku sanoo pyhyyden kokemusta, jotain tämmöistä juhlallisuuden kokemusta. Ja kyllä psykologia väittää, että se on välttämätöntä ihmiselle. Ja mistä sitten kukin sen saa? Joku saa sen uskonnosta, joku saa sen luonnosta, mutta kuitenkin tämä, että jos se typistetään pelkästään taloudeksi, menestykseksi ja vähän naiviksi onnellisuudeksi, niin se on. Voisi sitten väittää, tai vähintäänkin kysyä näin, että jääkö siitä silloin puuttumaan jotakin.
Niin, mä ajattelen niin, että me ihmiset tarvitaan ikään kuin jotain sellaista tässä elämässä, mikä on tärkeämpää kuin minä itse. Että jos mä oon elämän tärkein asia, niin silloin mun elämä kiepsahtaa kyllä niin kuin huonoille raiteille. Ja mä ajattelen, että mä puhun näistä itseisarvoista, niin kuin hyvyys, kauneus, totuus. Ne voi olla semmosia, jollekin se on uskonto, henkisyys. Mutta mä ajattelen, että joku horisontti me tarvitaan. Ehkä se on koko ihmiskunta, ehkä se on universumi, mutta että joku ikään kuin, mikä on tärkeämpää tässä elämässä. Että muuten me ei kyllä löydetä sitä omaa paikkaa ja tarkoitusta. Että jos ihminen on tämän elämän tarkoitus itselleen, niin mä ajattelen, että jossain kohtaa se tyhjyys sit hiipii sieltä.
Kiitoksia Samuel Salovuori ja Liisa Keltikangas-Järvinen tästä keskustelusta. Varmasti tästä moni sai vähän uutta ajateltavaa tähän päivään. Ja tämä ohjelmasarjahan löytyy Areenasta podcastien puolelta hakusanalla Sari Valto. Voit siellä klikata sydäntä, jolloin saat lisättyä ohjelman omalle listallesi ja löydät sen sitten jatkossa helposti sieltä. Ja jos vielä klikkaat kelloa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso on ilmestynyt. Oikein hyvää päivänjatkoa.